Yle Areena.
Ihanan terapeuttinen ääni, Laura Honkasalo. Eikö tästä ole semmoinen olo, että tuollaisen ääressä voi olla vaikka koko päivä?
No, tulee kyllä. Ainakin silloin, kun sujuu kaikki.
Mikä on viimeksi sujunut oikein hyvin?
No, mä oon kesällä tehnyt nyt syksyksi vaatteita, niin enimmäkseen ne on sujunut aika hyvin, mutta sitten mä yritin tehdä V-kaulaukkoon, niin sitten siitä rupesi tulee semmoinen hermoromahdus, että se ei oikein sujunut niin hyvin, mutta mä oon ruvennut tykkäämään myös ratkomisesta, että mun mielestä jotenkin se ratkominen on rauhoittavaa ja sitten harva homma elämässä on kuitenkin semmoinen, että voi tehdä aina uudestaan ja uudestaan niin kuin ompelussa, että mä oon ottanut sen asenteen, että mä aina sit ratkon ja teen uusiksi, jos mä en ole tyytyväinen, niin sit ei mene hukkaa materiaaleja.
Ompelemisessa on aina uusi mahdollisuus.
Joo, ainakin siihen saakka, kun kangasta riittää.
No, tuliko V-aukko vai tuliko joku muu aukko?
No, se V-aukko-projekti on vielä vähän kesken, että mä ajattelin, että pitää varmaan katsoa jotain YouTube-videoita, että miten sen saa onnistumaan. Mä aika paljon teen mekkoja, kun ne on semmosia, että niissä on niin kuin kaikki, tai sellaista vaihtelua niissä eri osissa, että mä oon tosi huono tekee housuja, kun se tuntuu siltä niin kuin ajaisi moottoritiellä, kun pitää vaan posottaa pitkää suoraa. Ja sitten housut on mun mielestä muutenkin, vaikka tekisikin löysät housut, niin ne on jotenkin vaikeet saada istumaan, kun jotenkin ihmisen kroppa on siitä takapuolen kohdalta niin semmoinen kummallinen.
Joo. Sinä teet käsillä paljon asioita.
Joo, kyllä mä oikeastaan joka päivä teen jotain ja tuntuu, että se on ihan semmoinen niin kuin sisäinen pakko, kun meidän elämä on nykyään niin sellaista aineetonta ja niin paljon tuolla digimaailmassa ja silleen. Jotenkin se kaikki se materiaalien tuntu ja se, että saa jotain niin kuin käsin kosketeltavaa aikaiseksi ja silleen, että muistan silloin, kun mä aloittelin ompeluun, niin mä vein roskiin ja sitten paperinkeräyksessä oli joku naisten lehti, mihin mä olin kirjoittanut artikkeli ja sitten mä ajattelin, että kaikki se kirjoittaminen on niin tuollaista katoavaista, että mä haluan tehdä jotain pysyvää, niin sitten mä aloin harjoitella ompelemista.
No tästä sitä pysyvää nyt tulee. Sulla on ompelukone tässä hyvällä paikalla ikkunan ääressä, hyvä valo, tässä on varmaan kiva tehdä töitä. Voisiko ajatella, että tämä ompelukone on sun rakkaan kodinkone?
No kyllä joo, että ala-asteella, kun lapsen piti tehdä semmoinen perhekysely, että keitä perheeseesi kuuluu, niin se halusi laittaa, että äiti, isoveli ja Berniina kuuluu perheeseen.
Ootko aina ollut käsillä tekijä?
No, nuorena se oli enemmän niin kuin semmoista kuvataidepainotteista, että mä ajattelin, että musta voisi tulla taidemaalari ja sitten mä pyrin aika moniin taidekouluihin, mutta en sitten päässyt sisään ja sitten rupesi tuntua, että ei mulla ehkä kuitenkaan ole lahjoja niin paljon siihen kuvataiteeseen. Ja olen mä kyllä aina sitten askarrellut ja silleen, että esimerkiksi teini-ikäisenä mä tykkäsin tuhota huonekaluja silleen, että mä maalasin esim. Puutuoleja ja kirppikseltäni kaikilla hurjilla väreillä ja tein omia designeja ja sellaista.
Eli aina on ollut semmoista luomisvoimaa. Miltä se sitten tuntui, kun sait niin sanotusti tuhota huonekaluja ja tehdä niille mitä halusit?
No, se oli tosi hauskaa, että sitten sai semmoisia esim. Tuoleja, mistä itse tykkäs. Ja niitä tuolla jo vieläkin mun äidin talossa on oikeastaan aika kivan näköisiä, että mä ihailen, että mä olin niin ennakkoluuloton silloin teini-ikäisenä.
Mutta sehän on vähän tässä sitten muissakin käsitöissä, että saa sitä juuri mitä haluaa. Kaikki eivät siihen pysty, mutta sinä pystyt.
No, se riippuu aina siitä vähän, että esimerkiksi kun mä kokeilin betoniaskartelua, niin se ei kyllä onnistunut yhtään, että mä en saanut niitä betonitekeleitä pysyä kasassa, vaikka mä laitoin sinne kaikkea aitaverkkoa sisään ja kaikkea, että se tuntui vähän toivottomalta, mutta kyllä siitäkin jäi sitten mökille kaksi semmoista ulkopannun alusta, jotka on ollut vuosia käytössä, niin ei sekään ihan hukkaa mennyt.
Onko tämä vaatteiden teko se rakkain vai onko joku rakkain?
No, kyllä se vaatteiden teko ja sitten kun lapset oli pieniä, mä tein niille paljon leluja. Et esimerkiksi mun nuorempi lapsi toivoi joululahjaksi vaaleanpunasta nallekarhuun, niin mä tein sille semmoisen nallen, millä oli ihan semmoiset nivelet ja kaikki, että sen raajat liikkuu ja silleen. Ja tein muutenkin niille toiveiden mukaisesti kaikki juttuja. Mutta sitten nyt, kun on isompia, niin, tai mun esikoinen siis, hän opiskelee Aallossa muotoilua, niin on varmaan nykyään parempi ompelija kuin minä. Et ei ne enää niin paljon pyydä multa ompeluksi, että sitten se on enemmän painottunut just siihen vaatteiden tekoon.
Löysin tuommoisen sitaatin jostain jutusta, että aiemmin tein vaatteita unelmaelämääni varten, että semmoisia Mad Men kotelomekkoja ja muita semmoisia, mutta eihän siinäkään mitään pahaa ole.
No ei, mutta sitten pitää vaan kehittää itse niitä tilaisuuksia, missä niitä vaatteet saa pitää. Sitten se on vähän turhauttavaa, jos ne jää vaan kaappiin olemaan.
Tekemisen ilo, tarve, velvollisuuden tunto, keukuspäissään. Mikä on suurin motivaattori kaikille tekemiselle?
No kyllä se nykyään on ehkä semmoinen, että se ompelu on sellaista mindfulnessia ja sitten sellaista, että se on ihan erilaista kuin kirjoittaminen ja tuommoinen. Siis kyllähän ompelemisessakin tarvitaan aivoja, mutta kuitenkin erilaista kuin aivotyö, mitä pitää tehdä niin kuin työpäivän aikana. Niin ehkä se on semmoinen, että saa niin kuin sulkeutua tavallaan semmoiseen kuplaan ja olla vaan siinä hetkessä läsnä. Mutta kyllä sitten nykyään mulla vaikuttaa tosi paljon sekin, että vaatteet, joita kaupoissa on, niin ne on ihan tosi huonoa laatua enimmäkseen, ja sitten kirppiksillä taas pitäisi olla loputtomasti aikaa, jos sieltä haluaisi löytää esim. Koko vaatevaraston, niin kyllä siitä on tullut sit kans vähän semmoinen säästämisjuttu, että sitten kun tekee paljon, niin sitten tuntuu ihan älyvapaalta, kun näkee, että saattaa olla niin kuin esim. Tunnetuilla kotimaisilla valmistajilla sellaisia mekkoja, että on vaan läntätty kaksi palaa yhteen vähän niin kuin pussilakanassa eikä vuorikangastakaan ja silti se maksaa 400, niin sitten on vähän silleen, että aijaa.
Että mistä tässä oikein maksetaan?
Niin.
Katselin Yle Areenasta vanhan haastattelun vuodelta 2011. Silloin ilmestyi sun kirja nimeltä Kotikutoista, jossa siis oltiin ihan tämän saman asian äärellä. Siinä sanoit, että on ennustettu, että halpavaateketjujen aika on ohi. Mutta voisiko ajatella, että tässä on menty itse asiassa ojasta allikkoon, että se henkkamaukka ei ole enää edes pahin, vaan ne on ne Kiinasta tulevat miljoonat nyssäkät.
Joo, se on jotenkin ihan tosi järkyttävää, että just jossain netissä vilahti semmoinen tieto, että maailmassa tehdään, oliko se silleen, että jokaista ihmistä kohti 20 uutta vaatekappaletta päivässä tai jotain tällaista vastaavaa, niin kuin ihan mielipuolisia tilastoja. Et se on jotenkin niin kuin tosi ällistyttävää, että miksi ihmiset ostaa niitä sellaisia luokattoman huonoja ja miksi ne tarvii koko ajan uutta.
Sehän on varmaan se ihan tosi mielenkiintoinen kysymys, miksi tarvitaan koko ajan uutta?
Niin, pitää vielä korjata, että tämä koskee siis naisia, että esimerkiksi kirppikseltähän on tosi vaikea löytää miesten vaatteet, koska ilmeisesti miehet käyttää vaatteet loppuun ja miehet ei niin kuin osta jotain uutta bilepaitaa, tai siis jotkut miehet tietysti, mutta niin kuin suurin osa miehistä niin tuntuu, että ei niillä ole tarvetta tilata jotain Kiinasta jotain halparytkyjä. Että siinä naiset voisivat vähän harjoittaa itse tutkiskelua, että mihin semmoiseen henkiseen tarpeeseen se hullu shoppailu vastaa.
Toisaalta Suomeen on Temusta tilattu miljoonia lippiksiä esimerkiksi vuodessa. Ja jotenkin mä mielen sen, että olisiko se vielä enemmän miesten asuste kuin naisten, että jos ne tilaa vaan eri asioita.
Niin joo, se lippiskulttuuri on muutenkin hauska, että jotkuthan niinku kerää niitä silleen, että niitä ei edes käytetä sama kuin lenkkareita. Niin se on ihan kiinnostava ilmiö.
Mistä saat suurimpia onnistumisen kokemuksia, kun teet itse vaikka niitä vaatteita tai sitten jotain muuta?
No kyllähän se sille on, että sit jos jossain tilaisuudessa joku kysyy, että mistä toi mekko on, että ai sä oot tehnyt itse ja tosi hieno ja ihmettelee, niin kyllähän siitä tulee semmoinen onnistumisen kokemus. Ja sitten silloin, kun lapset oli pienempiä, tuli tietysti siitä, kun oli niin onnessaan, kun ne sai jotain niiden täsmätoiveiden mukaan tehtyä, niin kuin esikoinen toivo donitsin muotoista tyynyä, josta saa laittaa pään läpi. Silloin ei ollut niin kuin näitä taikereita ja muita, mistä sai kaikkea kräsää niin helposti. Niin sitten kun mä tein semmoisen, mä tein vielä siihen strösselit huopakankaasta silleen, että ompelin ne pikku strösselit siihen päälle, niin sitten se oli tosi onnessaan. Niin kyllähän semmoisesta tulee niitä onnistumisen kokemuksia.
Sähän oot ihan ihmeäiti ollut.
Ja sitten mä oon tutuille pikkulapsille, mä oon tehnyt sellaisia, mä huomasin mun oman nuoremman lapsen kohdalla, kun mä tein sille semmoisen mollamaijan, mikä oli kopio hänestä itsestään, niin mä huomasin, että lapset tykkää tosi paljon sellaisista nukeista. Sitten mä oon jollekin niin kuin tutuille lapsille tehnyt enemmänkin niitä niin kuin kopio-mollamaijoja, niin ne on kaikki tykännyt tosi paljon, että sitten ne on ollut tosi rakkaita, että aikuiselle tuntuu vähän huvittavalta, että yksi ottaa unikaveriksi oman itsensä, mutta siinä on joku semmoinen juttu, että lapset tykkää niistä.
Ja se oli osoitus sulta hänelle, että siinä oli semmoinenkin tunnearvo tietenkin.
Joo, joo, ja muutenkin huomasi, että niin kuin vieraat lapsetkin, esim. Lasten kaverit, niin tykkäsi tosi paljon, kun mä annoin jotain, kun oli synttärikutsut, mä annoin jotain itse tehtyjä penaaleita tai jotain, niin sitten kaikki 35 lasta luokalla olisi halunnut samanlaisen penaalin.
Ennen tehtiin. Koska oli pakko, kun kaupassa ei ollut kerta kaikkiaan tavaraa, että ihminen on ensimmäiset vaatteensa tehnyt ihan itse. Ja vielä pitkään siitä eteenkin päin. Nykyään saa kaikkea. Mutta sitten toisaalta, niin kuin tässä just kuvailit, että rajansa kaikella, että sitten kun tekee itse, niin sitten saa juuri niitä erikoisempiakin.
Joo, ja sitten kun ajattelee, että mun iso mummi vielä, kun mun mummo oli pieni 20-luvulla, niin mun iso mummo kutoi itse kankaat, esim. Pellavakankaat. Niin onhan se muutos ollut ihan järkyttävä. Tietysti onhan se ollut ihan hirveä traatamista, että on koko perheen kaikki vaatekankaat pitänyt tehdä itse. Mutta, ja sitten kun ajattelee esimerkiksi, tai mä kävin Runebergin kotimuseossa, niin se opas sanoi, että Frederikka Runeberg teki kaikki vaatteet itse ja ilman ompelukonetta. Ja niitä, niin oliko niillä 8 lasta tai jotain, niin kyllä siinä niin kuin nykyihminen meinaa pökertyy, että miten se on jaksanut. Että on se varmaan ollut kans niin kuin välillä semmoista ei niin voimaannuttavaa ompelemista.
Ihan vaan pakkoa.
Niin, mutta kyllä tämä muutos on ollut tosi iso.
Sähän on tehnyt alusvaatteitakin itse ja se kuulostaa teki hirveän eksoottiselta, vaikka ei kai sen tarvitsisi olla sen eksoottisempaa kuin että tekee itselleen takin.
Niin, ei se niin eksoottista, että kyllä netin ompeluryhmissä tosi moni tekee niin kuin varsinkin alushousuja ja sitten moni tekee miehelle boksereita ja silleen, että silloin saa sellaisia, mitkä oikeasti istuu ja mitkä on semmoista kangasta, mistä itse tykkää. Sitten kyllähän moni tekee rintsikoitakin, että sekin olisi kiva harrastus, jos olisi enemmän aikaa, että menisi rintsikkakurssille ja sitten saisi just sellaisia, kun haluaa, jotka oikeasti istuu ja silleen, että ei se tietyissä piireissä niin kauhean eksoottista ole.
Puhuit tuossa nukeista, niin sinähän esitteli tuossa äsken kirjaa, että olet hakenut kirjastosta kirjan nuken tekemisestä. Mikä siinä mahtaisi kiehtoa, että ei teekään vaan niitä mollamaijoja, vaan tekee vähän erilaisia nukkeja?
No siinä oli se niin kuin materiaalien erilaisuus, että tuossa kirjaskin oli silleen, että siinä oli tehty jostain massasta. Osalle oli tehty vain pää, mutta sitten osalle pää ja raajat ja sitten oli sellaisia pallo nivelraajoja, että oli puuhelmi laitettu sinne vielä väliin, niin just se, että siinä yhdistellään eri materiaaleja ja sitten voisi tehdä niistä semmoisia yksilöllisiä tyyppejä, niin se mua kiinnosti, mutta mä en ole vielä ihan varma, että miten tämä nukkeharrastus nyt etenee.
Mikä siinä pistää vastaan?
No se, että pitää aloittaa ihan aloittelijana.
Pitäisikö olla heti taitava?
No ainakin jossain määrin, että tulisi. Se vähän niin kuin nykyaikana on semmoinenkin, että sit jos käyttää niitä materiaaleja, varsinkin tuommoinen, että jos ostaa uutena jotain massaa, niin että sitten siitä pitäisi saada joku käyttökelpoinen lopputulos, ettei taas kuluta luonnonvaroja siihen, että tulee niin kuin jotain kökköä. Mutta sitten kyllä mä pyrin aika paljon sitten käyttämään kans hyväksi epäonnistuneitakin, että esim. Keramiikkatöitä, jotka ei ole tyydyttänyt mua, niin mä oon hakannut vasaralla rikki ja laittanut kukkaruukkuun, kun se semmoinen sora, mitä ostetaan kaupasta, niin se on mun mielestä liian kallista. Niin mä laitan kukkaruukkuun sinne mullan alle niitä keramiikkapalasia.
Laura Honkasalo, sulla kyllä selvästi niin kuin raksuttaa koko ajan. Vai raksuttaako, että mitä seuraavaksi?
Joo, kyllä. Ja musta on tosi kiva kokeilla kaikkea uutta, että vaikka se betoniaskartelukin meni ihan mönkään, niin se oli kuitenkin jännää kokeilla sitä. Et se on jotenkin kauhean palkitsevaa, että saa kokeilla uutta ja säheltää kaikki eri materiaalien kanssa.
Et käsillä tekeminen on tosiaan niin kuin maailman tärkeintä pientä asiaa.
Joo.
Sulla oli tuolla tuommoinen, mennään jos katsoa oikein tuonne, kun olet myös savitöitä tehnyt. Ja täällä on kyllä maailman suloisin pikkuotus omien käsien työtä. Miten esittelisit hänet?
No se on tuommoinen giraffi. Mä oon yrittänyt tehdä sellaisia ystävällisen näköisiä pieniä eläimiä. Ja niistä mä oon antanut sukulaislapsille esim. Joululahjaksi ja ne on kyllä tykännyt, että ne on varmaan onnistunut sitten ihan kelvollisesti.
On, toi on niin sympaattisen näköinen pieni kirahvi, katselee tässä piirongin päällä. Telkkarissahan pyörii semmoinen savevalanta kisa, englantilainen sarja. Se on ollut hirveän suosittu ja tuonut vielä lisää ihmisiä Suomessakin niin kuin savitöiden pariin. Onko sulla tullut inspiraatio siitä vai ihan vaan omista ajatuksista?
No oikeastaan sukulaisen kautta on tullut toi keramiikka, kun mun sukulainen on ammattilainen ja hänellä on uunit ja kaikki, niin sit aikaisemmin mä yritin jo päästä niin kuin 2010-luvulla keramiikkakursseille, mutta ne meni kaikki aina täyteen ennen kuin ehti edes ajatella. Niin sitten kun on sukulaisella ne välineet, niin sitten se on ollut mahdollista ja hän on myös opettanut meitä, että se on mun perheen semmoinen kolmen sukupolven harrastus ja myös lasten seurustelukumppanit on ollut siinä mukana, että se on sellaista yhteistä tekemistä ja sitten se on niin helppoa, kun sukulaisella on kaikki ne uunit ja muut.
Teillä on selvästi suvussa semmoista yhdessä tekemistä ja yhdessä touhuamista, tai ainakin sieltä kuulostaa.
Joo, aika paljon, että me tykätään tehdä niin kuin kokeilla yhdessä kaikkia juttuja ja sitten esimerkiksi mun esikoinen on ollut pienestä saakka semmoinen, että se kokeilee ihan kaikkea ja hän sitten päätyikin opiskelemaan muotoilua Aalto-yliopistoon, niin se on ollut hauska seurata sitä kehitystä, että mihin se johti se semmoinen käsillä tekeminen.
Ehkä hän on nähnyt, kun kotona tehdään, niin sä oot näyttänyt mallia.
Joo, ja sitten on ollut myös kaikkia materiaaleja, että sitten mä lapsillekin, kun oli pieni, mä yritin aina ostaa parhaita materiaaleja, koska mun mielestä se on tosi tärkeää, että jos tekee käsin, että on niin kuin hyvät materiaalit pikkusillakin, niin sekin on varmaan vaikuttanut.
Mitäs tällä viikolla meinaat tehdä?
No tällä viikolla mä keskityn tuohon ompeluun lähinnä, että mulla on nyt vähän kiireitä, kun mä oon tälleen keskiässä palauttamassa ajotaitoa, niin mulla on niin paljon niitä ajotunteja, ja sitten mä kertaan kanssa liikennesääntöjä, niin ei ole tällä viikolla niin paljon aikaa käsin tekemiselle.
Jätän sut tänne puuhaamaan. Kiitos Laura Hankasala.
Kiitos.